Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Добрий вечір. На протягу наступної години нашого ефіру суботня колекція Свободи, вибраної передачі одного тижня. Сьогодні ви почуєте дайджест онлайн-конференцію, які відбулися у цьому році. У подорожжях Свобода вандровка Віталія Сямашки у містечку Суботники, що на Івейщині, і вандровка з міцероподобного вёску Шипки. Белорусское замежжа про будущий з'їзд белорусов світу Батьковщина, а у белорусского клянтыдзя передача «Партизаны». Вы на хвалях Радио Свобода. Самые цікавыя адказы на ваши пытанні падчас онлайн-конференцыі, якія адбыліся ў гэтым годзе на вэбсайце Свабоды. У сённяшняй перадачы галасы моладзевых актывістаў Дзмітра Дашкевіча і Артура Фінкевіча, палітолага Валера Булгакова, рэлігійнага дзеяча Сергія Луканіна. 23 студзеня актывіста Малдога фронту Дзмітра Дашкевіча выпусцілі са шклоўскай калоніі. Ён быў асуджаны на паўгода зняволення за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Адразу пасля выхаду на свабоду ён быў удзельнікам онлайн-канферэнцыі. Добрый день. Хотелось бы почуть невеликий прогноз развития ситуации в Украине. Ну и, конечно же, повиншовать вас с выходом на свободу.
Ведаете, я и христианин не могу заявлять, что будет так, альбо будет иначе. Перекананы одним. Белорусское громадство выспевает до худких переменов, глубиня эмоций яких залежит только от нас.
Жадаю не робить помылок непродуманных. У 2011 году Александру Милинкевичу исполнится 64 годы. Пагадзіся, што для пастсавецкага менталітэту гэты ўзрост з'яўляецца бар'ерам на вышэйшую пасаду. Мы не падобныя на Літву, дзе прэзідэнту ўжо за 80 гадоў. Ці ёсць у цябе меркаванне, хто мог бы стаць новым лідарам апазіцыі?
Буду імкнуцца не рабіць памылак як непрадуманых, так і прадуманых. 64 гады ж лічу далёка не мяжою, за якою няма магчымасці балатавацца на пасаду прэзідэнта. Бо ў Беларусі ўзрост не ёсць вырашальным фактарам. Галоўнае, каб чалавек увасабляў прагу беларускага грамадства да пераменаў, быў шчырым і рашучым.
Якія пачуцці на волі, з кім першым ты пабачыўся, як тваё здароўе і чым будзеш займацца далей?
Адчуванні на волі вельмі добрыя. Першымі, каго сустрэў, быў Ігар Казмірчак і нашы аршанскія маладафронтаўцы. Займацца планую безумоўна маладым фронтам. Мы збіраемся зрабіць чарговую спробу рэгістрацыі МФУ ў Беларусі, правесці рэгістрацыйны з'езд, актыўна ўдзельнічаць у парламенцкіх выбарах, падтрымліваць рух Александра Мілінкевіча за свабоду.
5 лютага быў вызвалены з-пад варты яшчэ адзін моладзевы лідар Артур Фінкевіч. Ён адбываў пакаранне за графіці палітычнага зместу, а затым па артыкуле крымінальнага кодэксу за ухіленне ад адбыцця пакарання. Артур, мы с тобой не знакомы, але день суда над тобой, день суда над Дмитром Дашкевичем были черные дни для меня и моих близких. Бережите себе, будьте мацнейшими, хитрейшими, разумнейшими. Треба щиро сказать, у нас война. Инакше не могу назвать то, что робится. И еще, як мы переможем, а так будет, будьте пильными. Не допускайте до улады недобрых людей. И низкий поклон и пожелание доброго здоровья вашим батькам.
Дякую велізно за добрые слова, за парады. Але тым не менш, што я, што Зміцер, як займаліся грамадскай дзейнасцю, так і будзем займацца.
А ці ўдалося вам павярнуць у сваю веру каго-небудзь на хіміі?
А там збольшага нікога не трэба агітаваць, бо контынгент насамрэч досыць апазіцыйны па сваёй спецыфіцы. Чамусьці атрымліваецца так, што ў месцах зняволення людзі, калі яны і не былі апазіцыйна настроеныя да дзеючай улады, робяцца імі. Безумоўна, свядомых сярод іх адзінкі, але бывае, што і людзі з самой сістэмы, напрыклад, кіраўнік заводу, трапляючы ў камеру следчага ізалятару, фактычна за некалькі месяцаў робіцца, можна сказаць, нармальным апазіцыянерам. Безумоўна, апазіцыянерам у тых межах, якіх можна сабе уявіць, знаходзячыся ў неволі.
На пачатку году удзельнікам онлайн-канферэнцыі быў галоўны рэдактар часопісу «Архэ» палітолаг Валер Булгакаў. Па-першае, вялікі дзякуй за вельмі добры часопіс, які злучае Беларусь са светам. Па-другое, скажыце, калі ласка, хто з беларускіх пісьменнікаў можа атрымаць Нобелеўскую прэмію, калі гэта магчыма?
думаю, ніхто. Чому, знаєте, я пару годів тому назад розмовляв з одним в одному стокгольмському ресторані з віце-старшинем шведського пен-клубу. Коли зайшла мова про білоруську літературу, і він, як і має бути, сказав пару дежурних фраз об її багатстві і розквіті. Як підтримати розмову, я запитався, творчості яких білоруських письменників йому сподобає. Некілька хвилин він намагався нешто відказати, пикався, микався, а після здався. Ви можете сказати, що за гэты час нешто змянілося. На шведскую перекладзены, наприклад, оповідання Бориса Саченки ці Владимира Орлова. Однак і гэтыя вельмі позитивные зрухи не повинны узводзіць узман. На шведскую і іншу европейскія мовы творы беларускіх письменников перекладаюцца прикладно у такой же пропорції, як і творы з африканских і інших неєвропейських літератур. Беларусь не цікава Європі, бо не здольная пропонувати свежий інтелектуальний мастацкий досвід, який б кришку випереджував свой час, підтримувати з нею повноварний культурний діалог. Його підміняють анахронічна література, самоприніжальні крики об допомозі і спекуляції вокруг особи першого білоруського президента. От білоруської літератури два бічі – графоманія і провінційність. До розквіту першої приклали свою руку дві околічності. Мотоскірована культурна політика совєтської держави, при якої білоруські письменники перетворалися у її клієнтів або були фізично винищені. І тяжар національної традиції, яка довгий час допускала поширення білоруської національної свідомості тільки при допомозі мастацького тексту. У виніку часом здається, що у чисто колькасному плані білоруськомовних письменників у 20-му стагодзі було не так уже і мало у порівнянні з літературами сусідніх націй, але при гэтым забываються додати, що вони рекрутувалися тільки з того пласта білоруського громадства, для якого нічто значило національна ідея, а йон у свою чергу ніколи не перевищав пари десятків процентів від усього білоруського громадства. Другий біч – провінційність. Білоруські творці посвідомо марять об ситуації, коли їх будуть узнагороджувати за сам факт публічного промовлення по-білоруську. При гэтым вони не хочуть зрозуміти, що література, яка ставить мети умацування національної свідомості або викриття, тут така цитата, кривавого гибіцького режиму, може бути цікавою одно в межах Білорусі. Каб здобити міжнародне признання, література з необхідністю має бути трансгресивною. Я меркую, що перший білоруський нобелівський лауреат у галіні літератури, як і Архан Памук, буде мати західну гуманітарну едукацію, вольно говорити на основних західних мовах.
Ваш прогноз. Ці потрапить хоч один представник опозиції у Палату представників на будучих у двокоссі виборах?
Не для того Лукашенко вибори проводять, каб на їх перемагали представники опозиції.
Господар Валер, ваша думка про гучні заяви керівника країни відносно будівництва атомної електростанції і наогул, що до теми мирного атому у Білорусі у світі?
На конт мотозгодності я у цілому розділяю позицію польських правих, які у своїм часі назвали розквіт зелених у Німеччині як винік різкого згортування атомних електростанции и повлечение залежности Немеччины от российского газа – самые поспеховые операции советских спецслужбов. Иншая речь, что нашим правителям тут бракуя рашучести. Они не так худко здольны принять решение по АЭС, как на конт ликвидации, например, белорусскомовного школьництва, теперь следу активисту политической оппозиции в Беларуси.
Валер, я тут поспрачалася, что белорусский народ николи не повстане супрать режиму, грубо формулюючи. А вы неколи писали, что повстане – тільки коли Лукашенко почне поїдати немовлят. Ці набралися ви з тої пари оптимізму.
Тут тонкость у нюансах. Щодня білоруси повстають супроць режиму, говорячи публічно по-білоруську, віддаючи своїх діток у білоруські класи, клеючи до своїх авто погоню біл чорно-білої стяги. Ви, мабуть, маєте на увазі перемогу над режимом, але для цього потрібен узровень національної солідарності і консолідації, яким наша нація покуль не може похвалитися. Тому ободвим бокам, як уладному, так і опозиційному, є над чим працювати.
Господар Валер, як ви оцінюєте спроби батьків утворити білоруськомовні групи і садки? Ці можуть гэтыя дзеянні перарасці ў рух, які ўзмоцніць і пашырыць беларушчыну на Беларусі.
Толькі так і можна змагацца, калі вы толькі не палітычны актывіст і не кніжны выдавец. Тут беларусам ёсць над чым працаваць. Нашы гісторыкі не любяць афішаваць факту, што пад канец існавання міжваеннай Польшчы ў гэтай дзяржаве было амаль паўтысячы украінскіх школаў і нуль беларускіх. Праз 50 гадоў гэта мела плёнам пераход Украіны да дэмакратыі, рэзкі паварот Беларусі назад у аўтарытарнае мінулае.
На вашу думку, адкуль пайшоў Лукашэнка і чаму ў нашым грамадстве існуе забарона ператварэння несвядомых беларусаў у беларускамоўных з развітай нацыянальнай свядомасцю? Як вам падаецца, чаму ў Лукашэнкі такая нянавісць да беларускай мовы і культуры? На вашу думку, калі адбудуцца перамены ў Беларусі, што будзе іх перадумоваю?
Ставлення Лукашенки до нашої мови і культури в цілому не відрізняється від агульно прийнятого у нашому громадстві. Як і большиня білорусів, Лукашенко сприймає білоруську мову як нечто культурне і необов'язкове. Як політик, він протягує лінію, коли наша мова була усього тільки об'єктом маніпуляції, умацування політичної легітимності. Треба адмовіцца ад утапічных уяўленняў перыяду росквіту нацыянальнага дэмакратычнага руху, што купка апантаных беларушчыны людзей, заваяваўшы дэпутацкія мандаты, можа зверху беларусізаваць наша грамадства. Перамена наступіць адно тады, калі акурат знізу наша мова перастане быць аб'ектам кпінаў. Каб гэтага дасягнуць, патрэбная цяжкая шматгадовая культурная праца, якая не адразу дасць эфект. Будучыня Беларусі ў найбліжэйшыя пару дзясяткаў гадоў будзе разгортвацца, на мой погляд, па двух найбольш верагодных сцэнарах. Першы азначае умацаванне статусу Беларусі як кліенты, як дзяржавы кліенты Расіі. Другі — ператварэнне Беларусі ва ўсходнееўрапейскую дзяржаву на кшталт Малдовы. Для гэтага неабходная змена палітычнай адміністрацыі. Пры першым і пры другім сцэнары Беларусь не будзе членам Еўрапейскага саюза. Мяне абурае шуканства нашых аналітыкаў, якія з году ў год пашыраюць байкі аб тым, што Беларусь трапіць у ЕС нават хутчэй, чым Украіна. Больш палітычнай нізкавокасці цяжка сабе ўявіць.
У пачатку году пастыры больш чым 40 беларускіх цэркваў, што ўваходзяць у аб'яднанне абшчын хрысціянаў поўнага Евангелля, накіравалі зварот Александру Лукашэнку, якім выказвалі занепакоенасць ціскам на пратэстанцкія цэрквы. Юрыст царквы «Новае жыццё», прэс-сакратар і каардынатар кампаніі па абароне правоў на свабоду сумлення Сергей Луканін быў удзельнікам онлайн-канферэнцыі на свабодзе. Як вы ацэньваеце цяперашні закон аб свабодзе веравызнанняў?
Я ацэньваю гэты закон як вельмі рэакцыйны. Толькі некалькі прыкладаў. Артыкул 25 жорстка размяжоўвае месцы, дзе можна і дзе нельга сумесна маліцца ці пакланяцца Богу. Напрыклад, маліцца можна ў крэматорыях, на могілках, у месцах паломніцтва і ў цэрквах ці ў культавых будынках. У іншых месцах сумесна маліцца можна толькі з дазволу мясцовай улады. З гэтага артыкула вынікае, што нават у сваім прыватным жытле нельга маліцца сістэматычна. У беларускім законодавстве тэрмін «сумесна» не растлумачаны. Колькі гэта? 3, 5 ці 15 чалавек? Напрыклад, ёсць сям'я вернікаў у 3 чалавекі, якія моляцца ў сваёй кватэры. А па дзеючым законодавстве, калі 2 і больш чалавека заспеюць за сумеснай малітвай без дазволу ўладаў, іх могуць прыцягнуць да адказнасці па адпаведным артыкуле адміністрацыйнага кодэксу за парушэнне закона аб масавых мерапрыемствах. І яны могуць быць пакараны ад штрафу ў памеры да 1 550 000 рублёў ці арыштам да 15 сутак. Дык вось, калі сям'і з 3 чалавек хоча сістэматычна, не радзей 2 разы на год, маліцца ў сваёй кватэры, яны павінны атрымаць дазвол мясцовай улады. І яшчэ прыклад. Толькі за апошнія 1,5 гады тройчы пратэстанцкія святары былі кінутыя за краты за тое, што ў сваіх хатах сумесна з іншымі вернікамі маліліся да Бога.
Я чытаў, што пратэстанты зрабілі вялізны ўплыў на беларускую культуру і права. Дастаткова прыгадаць статуты Вялікага княства Літоўскага. Да першага меў дачыненне Скарына, да другога Мікалай Радзівіл Чорны, да трэцяга Астафей Валовіч. Скажыце, калі ласка, як у сённяшняй пратэстанцкай царкве сітуацыя з беларускай мовай?
На маю думку, на жаль, увогуле на гэты час у беларусаў няма яшчэ належнага разумення, як важна валодаць роднай мовай і ведаць і любіць сваю сапраўдную гісторыю. Толькі ў апошні час, як у грамадстве, так і ў пратэстанцкай царкве, пачаліся нейкія змены. Я ведаю, што ёсць асобныя цэрквы, дзе багаслужэнне цалкам праходзіць на беларускай мове. У некаторых цэрквах ёсць асобныя дні для спецыяльных багаслужэнняў на беларускай мове. У многіх цэркваў вернікі паюць псалмы на роднай мове перад пачаткамі багаслужэння. Што тычыцца мяне, дык на маю думку, калі ты жадаеш, каб Бог моцна цябе выкарыстоўваў на беларускай зямлі, ты павінен любіць беларускіх людзей, беларускую гісторыю і, вядома, беларускую мову.
Гэта быў фрагмент онлайн-канферэнцыі з юрыстам царквы «Новае жыццё» Сергеем Луканіным. У наступных перадачах вы пачуеце фрагменты іншых онлайн-канферэнцый, якія адбыліся цягам гэтага года ў інтэрнэце на вэбсайце «Свабоды». А цяпер у эфіры «Падарожжа свабоды». Вандроўка Віталя Сямашкі на радзіму Зянона Пазняка ў мястэчку Суботнікі, што на Івейшчыне.
Вандроўка ў суботнікі, што найвішэнню ў памежнай зоне, падалася мне ў літаральным сэнсе ці не самай доўгай. Да вёскі давялося каля 15 кіламетраў ісці пехатой. Я не наракаю, суботнім жа днём падарожжу не перашкаджалі праязджаючыя аўто. Ды дзень выдаўся ўдалым, сонечным, шыбуй сабе на здароўе. Бадай з апошнім мясцовыя са мной не пагадзіліся.
Лекарствам плохо. Поезжу я в больницу, а больница за Ильем, где-то километров 5 от автобуса. А теперь автобус раз в день ходит. Думаю, как добраться бы, чи успею на автобус. Здоровому человеку можно что им переночевать на улице. И это не власть.
75-годового господара Чеслава Куляша сустрел, коли он выводил на выгон кобылу. Наближаться до ее господар не пораю.
Меня лошадь понесла, ключицу сломала. Пролежал в больнице полтора месяца.
Я гляжу у вас сад. Корову уже не тримаете?
Не тримаю. Пенсию 30 получаю. 300. По своему.
Потому, как у советские часы можно было купить, так это 30 есть, да?
Зрешты, первая, как у сустрел, была 74-годовая мажная кабета с 3-годовым Андрусем на руках. Станислава Бояславовна Єць 44 годы отпрацавала поляводом да даянкой. Живе у одной из невеликих вёсочек поблизу Суботнику. С радостью погодилась погутарить. Як же калейше сустренешь свежего человека?
Пенсия кульки?
402. Свиньек трымаешь, корову.
Вы трымаете?
Но. Хем.
У 30-е годы так кулачкой бы назвали.
Так детей маю. 6.
Дружка, да?
Это внук. Каб не скотину, думаешь, схватила пенсии. Скварка своя, мясо свое, молоко свое. Ну и бусик приезжая против 5 раз на тыдень. Пенсионеру и добрый.
А молодые не застаются?
Не, мой сын, як теперь на комбайне был, то шмат зарабил по 2 миллиона. А як зимою 200.
Вы, до речи, чули, что Суботников родом Зенон Поздняк?
Ну, чувши. Может, не вы.
И дальше нет.
Видеть не видела. Хотел же тут стать депутатом, а не поставить. У нас вы председатель. Одному добрый, другому дредный.
Кручу далей. Я одинокой хатиной вздолж дороги заважаю запецканного белым пылом человека, что нечто палить на дворы. Знаёмлюся с 44-годовым подвозчиком кормов Валерием Богдановичем. Працую недалеко на ферме под 1000 голов. Кажа, что заробок подобный на пенсию 400 тысяч.
В общем, работать начинаем до 5. Как летом тут пыль стоит, ни на чем дыхать не хватило по асфальту. Две бабки старые идут на костёл. Где шла?
Еще километра про полторы, для одной из хат на лавце сидеть две бабульки. Побач Суботники, и это уже помежная зона. Я подыхожу.
Сколько? 74 Тобольска.
А вас?
Козловская я. 86. Вот дети приезжают, их справки берем, сельсовета. Вот так не разрешают, штрафуют, тех на дороге зловят. Большие штрафы дают, по 300 тысяч. Бульбу садим, свинья держим.
Нет, без бульбы так ничего не было. То капуста, то огурок, то бурак. Я ж пекий дурак, садишь. Мне что страшно дорого стало. Особенно на мясо, или мука дорога. Мяшочек 20 тысяч.
Кабеты узгадывают и про своего земляка Зенона Поздняка.
Потому что мы его не знаем. Матка жила, работала секретарем сельсовета. Что надо в сельсовет, придешь, она всегда зробит так, как треба.
Каб он президентом был, для Суботника же, видать, лепей было.
Ё-моё. Они то и Лукашенко знали, что он тут робит. Вообще, мне привязывают хлеб такой ценой, завтра уже привязывают такой.
Який не станет, нам все равно работаем. А мы дали нам пенсию.
Тетки Козловская да Дубовская пропонуют подойти до заможнейшего тут господара, фермера Ивана Пашко, ему 41. А хата зусім не шиковный коттедж, тракторок, да и всякая такая техника на подворку. Поведомляю, что у Суботниках один из 4 фермеров.
Беру людей и землю, старые, которые не могут робить.
Вы и кольки вы их арендуете?
До 2 гектаров.
А что садишь?
Картошка. Приезжают, закупают для овоща база.
Если твои добрые отношения были, так туда бы что-нибудь добавляли?
Да, продавать. Наверное, дороже сельхозпродукция. Урожайность, ну, у меня 200 есть, больше земли уже.
А кольки ты потягнул?
30. Чтобы новые тракторы полетели.
Тебе трактор?
Выпуска он года 82-го.
Да, зараз такого не купишь?
Ну, купишь, но за большую цену.
Для першой на шляху у храмы спыняю на ровары 18-годового Юрая Муліцу. Вучится у Ивы на холодушика. Вертаться не собирается, бо нешматлики одногодки спиваются, працуючи на 100 тысяч в месяц. А на мое питание, чему не сустрел ни водной машины, тягом 3 годин отказал.
Тут редко, коли так вот езжают.
Молодцы, бежит куда-то смотря, кто бывает, тоже на город едет.
Ну, есть трох.
У подорожжах свободы Віталь Сямашка розповідає про містечко Суботники, що на Івейщині.
Головне, чим гонорація Суботниковці, помніком архітектури неоготики, костелом святого Владислава. яго будавала ўся Еўропа. Граф Уладзіслаў Умястоўскі, які ў 19 стагоддзі прафундаваў будоўлю, цэглу дзеля гэтага замовіў у Францыі. Алтар зрабілі варшаўскія майстры, палатно ж у ім баварскі. А з вышыні птушынага палёту храм нагадвае крыж. Між іншым тут хрысцілі і Зенона Пазняка. Непадалёк жыве 84-гадовы Сцяпан Ігнатавіч Мураўёў. Інвалід другой сусветнай, двойчы паранены, кантужаны. У суботніках ён 44 гады. На яго гасціннае запрашэнне я і патрапіў у вёску. А дарэчы, за паўвека да гэтага ён працаваў у школе разам з маёй матуляй, якой тут жа перадаў прывітанне.
Абязательна ей привет ад Мураўёва.
Па прафесіі суразмоўца гісторык, а таму выказвае версію паходжання мясцовасці.
Раней яны называліся драўляныя геранёны. Потым наша вёска пачала называцца суботнікі. Версія тое, што ў суботу якаясьці была падзея, якая ўсім жыхарам спадабалася для рэлігійнага кшталту.
Год таму ў суботніках узнік аграгарадок. Колькасць насельнікаў пад тысячы застаецца нязменнай.
Прыязджайце другіх людзей з вёсак, якія паміраюць, і чатыры вуліцы яшчэ будуюць. Зарплата не вельмі.
Аграгарадок, ці змянілася што?
Ну, змянілася тое, што ўпарадкавалі вуліцы, палажылі асфальт, школу ў нас адрамантавалі.
Які ў кожнага мясцовага, у спадара Мураўёва праблемы з пражываннем у памежнай зоне. У
мене сына і дачка ў Мінску. Ну так я ім кожны год сельскага савета бяру справку, што тут сапраўды я жыву. І калі адменіць памежную зону, такую недрэнна будзе, таму што многія маюць сваіх родных у Літве. Ездзілі нашы ў Дзівенішкі, ў Вільнюс. І у нас ёсць пагранпост. Асноўная задача эканамічныя преступленні адсочваць. Лучных справ
за роднымі без даветак, якія ганяюцца, і ўсё.
Да.
Узгадывай Степан Ігнатавіч і пра свайго слыннага вучня Зянона Пазняка.
Учыўся Зянон Станіславович Пазняк. Хорошо. Быў членам драматычнага кружка. Быў своеасобеннай. Нарысаваў сябе усы, как у польскіх. Мы ўсе смеялись. Говорю, Зянон, іди помойся, не пайду. Ну, я его за ручку, под кран, вымыл его.
Вы, дарэчы, про Куропаты читали?
Конечно. Это Зянон раскопалучивает. Тоже ему привет.
Я ўжо ведаў, што ў часе першай прэзідэнцкай кампаніі наменклатурай ДКДБ была арганізавана антыпазнякоўская кампанія, якую мясцовыя апазіцыянеры дагэтуль называюць шалёнай. Па ўсёй вёсцы масава былі раскіданы фальшывыя ўлёткі, нібыта з праграмай тагачаснага лідара БНФ. А спадар Мураёў таксама памятае тыя часы.
Яго праграмы тут былі. Суботнікі галасавалі за Лукашэнку. Тут ёсць арганізацыя у нас, Беларускі народны фронт. Но в яго праграме удзівляла людзей то, што если ён прыйдёт да ўлады, то ніякіх пенсій не будзе. Второе, што смущало людзей, негатыўнае адношэнне к Расіі. І тут все деревні прагаласавалі против яго.
Падыходжу да першага, як цяпер тут кажуць, прэзідэнцкага доміка. Усялюся ў яго сямействам 41-гадовы трактарыст Александр Якович. 9 год таму. А кажа, не дай Боже такого усялення.
Была так і стены, і крыша, а ўжо ўнутраня работы, самі рабілі.
Вы хацелі б пра гэта заваць?
Ну, канечно.
Вы ж фактычна палову сваімі рукамі дабудавалі.
Ну, да. Працую я ў гэтым саўгасе ўжо 24 гады.
Вы ж не саўгас, а аграгарадок. Вы ж не прызвычаіліся да этого, да?
Да, вуліцы зрабілі, асвячэнне. Магазыны даўжэй цяпер робяць хоць адно добра. Да вашімі так ўжо і закрытыя былі. На трактары 800-800 зарабляю. Ну, а зімой то 130, як на газ толькі.
Вярнуцца назад пашэнціла на папутцы. Яна спынілася за кіляметр ад суботнікаў. Івейскі краязнаўца Алесь прозвішча папрасіў не называць. Маўляў, патрапіў у гісторыю.
Ехаў у суботнікі, хацеў сфотаграфаваць касцёл святого Владыслава. Так, затрымалі мяне памежнікі, бо я не жыву ў гэтай мясцовасці. Да гэтай мяжы з Літвой бо знае сколька. Тут ёсць пару кіламетраў, памежнай зоны няма. Расія такая дурата ў Савецкім Саюзе. Ну, было там нейкі памежа 3 кіламетры. Паглядзелі, сказалі, каб вы больш цябе тебе не бачили тут, все. Коли хочешь, бери дозволиться, идти в райотдел милиции. И что вот самое цікаве, коли я беру дозвол, так я могу уже ездить по всей помежной зоне Беларуси. А коли еду до родни, так только в этой сельсовет. Это советская резервация, это субботники, робится все. Через пень колоду, заробки у людей малые. Ты ехал до самых субботник, выбачайте, гравейка. Там никто не проезжает, никому они не потребны. Покуль будет наш президент, такая резервация, она будет постоянно. Никаких перспектив нема.
Вы на хвалях Радио Свобода. Віталь Сямашк розповідав про мястечко Суботники, що на Івейщині. І ще одна передача з циклю «Подорожжя Свободи». Вандровка з місяра Поддубного у вёску Шипки, що на Вілейщині.
Дороги вёска Шипкі, што ў Вілейскім раёне, падаецца не толькі прыгожай, але і вельмі вялікай. Не дзіва, больш за 150 хат. Але калі раптам чужы чалавек вырашыць напрыканцы восені збочыць з дарогі і завітаць у вёску, то абавязкова адчуе сябе сталкерам. Ні людзей, ні сабак, ні іншых гукаў жытла. І толькі над некалькімі хатамі узнімаецца лёгкі дым з комінаў. Каля 100 хат у Шипках набылі пад дачы гараджане. Зімой яны тут амаль не бываюць. Частку вяскоўцаў пазабіралі на зіму да сябе ў гарадскія кватэры дзеці. Астатнім альбо няма да каго ехаць, альбо самі не захацелі. Марыя Равяка, хоць і мае за 80 гадоў, але ехаць нікуды з Шыпкоў не хоча. Да і тое, два сыны хворыя і пастаянна па шпіталях, а трэці працуе кіроўцам і дома бывае рэдка. Гостю Марыя Сямёнаўна узрадавалася, хоць і прызналася, што каб было на двары крыху цямней, то ў хату б не пусціла. Страшна. А даведаўшыся, што гость з радыё, да яшчэ са свабоды, узрадавалася яшчэ больш. Ёсць не толькі каму пажаліцца на сваю бяду, але і ўпэўненасць, што не пабаяцца праўду па радыё расказаць. А то дзяржаўным радыё і тэлебачанню яна не верыць. Так і сказала.
Як гэта называюць хваленды па-нашаму, а так. Вот гавору, што там тое і тое зрабілі, а ні праўда, нідзе нічога таго немашык. Я раскажу, Лукашенко, ты ну прыедзь, ты праведай Шыпкі, якія тут людзі бедныя, нішчасныя, старыкі жывуць, магазін закрыты, сігналілі, можа, тут вазілі які хлеб. А я тут только почала кабанчику давать. Где я палятусь, лиска повалюся, и не вышла. Так вот так хлопец привязе хлеба, так ёсь я калі, так бульба два рукашки стовку, вот я так и живу.
Что ж тычыцца бяды бабулі Марыі, то яна вядома шмат каму з пенсіянераў. Маленькая пенсія.
Прямо стыдалася людзям казаць, що добавляли, так 150 получали тады, 200. Вот в угоду, это мне, что я уже на пенсию, на это 80 годов, так вот добавили еще 20-ку. А так, пенсия моя 240 из этой добавкой, что на пенсию пошла.
До того ж, у яе згубилося 3 годы стажу. 17-гадовым падлеткам Марыя Сямёнаўна працавала на сплаве, сплаўляла па рацэ бярвення. Але ж ніякіх дакументаў, якія б гэта пацвердзілі, на руках у яе не засталося. І каб пры афармленні пенсіі іх улічылі, давялося ехаць па даведку ў архіў.
Выйшаў нейкі мужчына, ну што ж там, каб хто са мной сталейшы, граматнейшы, можа б хто там, і што б дабіўся б. Дай тую шведку, як ты ішла на пенсію, што... Ты рабіны і зімі рабіла. Тады гавора, ну ладна, мы яшчэ разбяромся і прышлём. І па сягаднішні дзень ніхто нічога не прыслаў, і ўсё маё прапала.
Фёдар Сівы ўсё жыццё адпрацаваў у Шыпкоўскай школе. Апошнія гады яе існавання дырэктарам. У яго кароткім расказе пра сябе нібыта змясцілася ўся сумная гісторыя апошніх гадоў жыцця вёскі.
Я прыйшоў на пенсію за 2 гады, паколькі ў сувязі з ліквідацыяй школы. А потым працаваў у бібліятэцы, была, ўжо будучы на пенсіі. Бібліятэку таксама закрылі, ФАП быў, закрылі, магазін таксама не працуе, таму што... нема чалавека.
А як бавяць час вось у шыпках людзі зімой? Чым займаюцца?
Дома сядзяць. А чым будуць займацца? Дома. Улетку прыязджаюць дачнікі, дзеці, унукі. Улетку весялей.
У адрозненні ад шматлікіх іншых вясковых школ, Шыпкоўская не стаіць пакінутай і пустой. Некі абароцісты прадпрымальнік наладзіў там вытворчасць, і былы дырэктар гаворыць пра гэта з гонарам.
У нас адзін ёсць плюс, гэта там, дзе была школа, адкрылі фабрыку, прыватная. Там каробкі вырабляюць, 10 чалавек 20 працуе.
То есть зараз працую, я чул, что некая не вельми приемная история с этой фабрикой была.
Была. Сгорела.
Сама вот так взяла и сгорела.
Не могу сказать. Милиция, пожарники были, проводили расследование, установили, что причиной пожару з'явилась электропроводка.
Правда, ёсць і другая версія. Нібыта фабрыку падпалілі працаўнікі, незадаволеныя заробкам, 5000 рублёў у дзень на чалавека. Так гэта ці не, сказаць цяжка, але калі пасля рамонту фабрыка ізноў запрацавала, то заробак вырас удвая. Прынамсі, вяскоўцаў заўсёды крыўдзілі на грошы. Марыя Равяка, прыгадваючы, як давялося ўсё жыццё працаваць і якой пенсіяй ёй за гэта дзяржава аддзячыла, нават расплакалася.
30 гадоў стажу маю, а каб яшчэ гэныя 3 гады, дык усё ж бы мне ж болі получала. Ну, дык вот цяперака, што я 240 получаю. Ну, то прыстаўце, за 30 гадоў, што я ж кажу, рукі это вось зламаная. І трэба ж было ўручную каровы, не было гэтых апаратаў, гэтых машын даення яшчэ. Па 20 кароў, і ўручную надо было перабраць, гэтыя даілі каровы. Ну дык, ну што мы, яго рабілі, рабілі, і што?
Залоўкам у руках Марыя Сямёнаўна даказала, што пражыць на такую пенсію вельмі складана, а яна ж, кажа, яшчэ не самая бедная ў вёсцы.
Ну, прыстаўце, балон, гэты газ, болі не гарыць, як калі 2 месяцы, а не 1,5 месяца гарыць. 35 тысяч, стрыхоўку заплаціць. Ну, вот, ну, і што мне стаецца, як пражыць? Ну, 240 рублей. Так іще я, здаецца, не такая ж ужо бедная, ну, а людзі ж іще ё старэйшыя, дзяцей не маюць. От ужо нешчасныя, жутка які. Ну, і гэтыя, не дайдуць хлеба, не купуць, нема каму.
Пытанне ж пра ўладу, дэпутатаў, якія павінныя дапамагаць людзям, выклікала ў яе толькі ўсмешку і новыя слёзы ад перажытай крыўды.
Нібыта ж нейкая прэсідацель, што за яго галасуюць, галасуюць. Ніякую ці абрашчайся, ці не абрашчайся, ніякай помачы нікому не кажу. Да, прэсідацелі сельсавета абрасцілася, як памёр мужык, каб это што-небудзь памаглі. Нічого, нічого ніхто не памог. Ну, такой бяды, Бог і з ними.
Па шчырасці, вяскоўцы асаблівай цікаўнасцю да палітыкі ніколі не вызначаліся. Але былы школьны дырэктар Фёдар Сівы прызнаўся, што ўважліва сочыць за тым, што адбываецца ў краіне і свеце.
Я канкрэтна цікаўлюся. Ну, а людзі неграмотныя, цёмныя, мала разбіраюцца, што робіцца на свеце. Ну, калі ўжо прыйдуць да крамы, то ўбачаць, што там цэны другія, што растуць. Ось гэта толькі я не бачу. А так, палітыкай не цікавіць.
А адкуль інфармацыю бераце? Што чытаеце, што глядзіце, што слухаеце?
Ну, газеты прыходзяць, «Народная воля» вось, раённая газета, «Шлях перамогі».
Змісар паддубна распавядаў пра вёску Шыпкі, што на Вілейшчыне. А цяпер на хвалях «Свабоды» беларускае замежжа. Сённяшняя перадача прысвечаная будучаму з'езду згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Згуртаванне беларусаў свету бацькаўшчына пачынае падрыхтоўку да 5-га з'езду беларусаў свету.
Папярэдняя дата з'езда пасля пасіджання малой рады згуртавання прызначаная на 18-19 ліпеня наступнага года. Канчаткова дата будзе зацверджаная пасля кансультацыі з сябрамі вялікай рады, у якую ўваходзяць кіраўнікі і вядомыя дзеячы беларускіх арганізацый у замежжы. З'езд згуртавання беларусаў свету будзе праводзіцца як звычайна ў Мінску. Але гэта пэўная дыскрымінацыя ў дачыненні да тых беларускіх актывістаў, якія пакінулі радзіму з-за палітычнага пераследу. Так заяўляюць палітуцікачы. Яны не могуць браць удзелу ў сустрэчы беларусаў замежжа, бо не могуць ездзіць у Беларусь. Гэтак цвердзіцца ў заяве звязу беларусаў Нямецчыны.
Я даслаў на адрас малай рады. Каб яны, можа, тэрміновалі, як пакуль, гаворыцца, цягнік не пайшоў, можа, перегледзелі бы сваё падыход да месца правядзення.
Гэта афіцыйнае меркаванне чальцоў звязу беларусаў Нямецчыны, паведаміў нашаму радыё кіраўнік СБН Яўген Мурашка. Ён адзначае, што чытаў матэрыялы папярэдніх з'ездаў бацькаўшчыны, ведае, што традыцыйна месцам правядзення з'ездаў з'яўляецца Мінск.
Там менавіта упоры робіцца, што беларусы павінны праводзіць свае з'езды менавіта ў собственным доме, менавіта ў Беларусі. З тых пор сітуацыя ўжо ж памянялася. Палітычных вытакачоў усё больш і больш. Но выходзіць, што нас выкідаюць з палітычнага працэсу ў тым плане, што мы не можам удзельнічаць непасрэдна ў падзеях Беларусі, і мы толькі карыстаючыся інтэрнэтам адсочваем сітуацыю. Так у становішчы мы не можам уплываць на падзеі, якія, на ваш погляд, ідуць на сённяшні дзень у тым накірунку. І мы хацелі б, каб наш голас быў пачут. Таму мы хацелі б, каб менавіта з'езд прайшоў па-за межамі Беларусі, так як нам забаронена законадаўствамі тых краін, якія нам далі прытулак, это раз і другое. Я не думаю, што нам адкроюць візу, а калі адкроюць, то пусцяць ли нас у Беларусь.
Не кажучы ўжо пра тое, што наведаванне бацькаўшчыны немагчымае для тых, на каго дасюль застаюцца адкрытымі палітычна матываваныя крымінальныя справы, адзначае Яўген Мурашка, кіраўнік звязу беларусаў Нямецчыны.
Ну, на мне, например, крымінальныя справы не зачынены, таму яны ж как закрыты да адкрыцця новых абставін. То есть, как я з'явлюсь, так у них как раз эти абставіны знойдуцца. Таму, скажем так, з межы прямо куды-нибудь у ЕС які-небудь или у КПЗ. Вот, это ж відавочна. І не адзін я такі.
Павел Іганна, палітычныя ўцікачы, якія цяпер жывуць у Францыі, напісалі ў сваім электронным лісце. Першае, што прыходзіць на думку адносна месца правядзення з'езду, гэта тое, што ўсе палітычныя ўцікачы пазбаўленыя магчымасці ўдзельнічаць. Праўда, калі б яны маглі, мусіць, не так бы шмат іх і прыехала, хоць і гэтая самая меншасць можа ўяўляць цікавасць са сваёй пазіцыяй датычна пытанняў, якія плануецца абмеркаваць. Адносна правядзення з'езду за мяжой. З іншага боку, не так шмат беларусаў у Беларусі, хто можа сабе дазволіць выехаць нават у такія краіны, як Польшча і Літва, асабліва з іх цяперашнімі еўрапейскімі патрабаваннямі да візаў. Замкнёнае кола атрымліваецца. Так што аптымальнае выйсце – выкарыстанне сучасных тэхналогій, запрашэнне на электронныя воркшопы тых, хто не можа прыняць фізічны ўдзел у дзейнасці з'езду. Прапанавалі ў сваім лісце Павел і Ганна, палітуцікачы з Беларусі, якія цяпер жывуць у Парыжы. Іншае меркаванне – справа тут не ў арганізацыйных ці матэрыяльных прычынах, але ў тым, што згуртаванне беларусаў свету бацькаўшчыны, якое дзейнічае ў Беларусі, вымушанае асцярожна ставіцца да стасункаў з палітуцікачамі. Зміцер Піменаў, старшыня беларуска-еўрапейскага задзіночання.
Вельмі, вельмі шкада, вельмі мне непрыемна, што паважаная арганізацыя так ігнаруе беларусаў замежжа. Я думаю, што тут вельмі вялікая палітыка, я іх не сужу, я вельмі добра разумею, што ім цяжка там выжываць. Я іх разумею, але я супраць таго, што гэтый з'езд адбываецца на Беларусі. Але я разумею, чаму гэта так адбываецца. Улада ў свой час змагла прыручыць апазіцыю. Я думаю, так само она смогла приручить и батьковщину. Это мой такой погляд.
Ну, я хочу сказать одразу. Батьковщина – это громадская организация. Она никого не может выкидать.
У згуртавання беларусаў свету батьковщина атрымали досланы зварот от беларускіх палітуцікачоў з Европы. Старшыня згуртавання Алина Маковская каже.
І справа ў тым, што мы працуем, мы падтрымліваем стасункі і з палітычнымі ўцікачамі, з тымі, якія таксама засноўваюцца сяродкі беларускай дыяспары і з тымі, якія займаюцца культурай Беларусі.
Вы на хвалях Радио Свабода. Перадачу «Беларуска замежжа» вядзе Таццяна Поклад.
Палітуцікачы з Беларусі, якія бяруць удзел і ў культурнай, і ў грамадска-палітычнай дзейнасці беларускай дыяспары, адчуваюць сябе дыскрымінаванымі тым, што з'езды згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына праводзяцца ў Менску. Гэта пазбаўляе іх магчымасці сустракацца з тымі актыўнымі беларусамі, якія жывуць на розных кантынентах. З'езды збіраюць звычайна прадстаўнікоў беларускай дыяспары не меней як з 18 краінаў свету. Старшыня згуртавання Алена Макоўская.
Але просто рашэнне, зноў жа ж, аб правядзенні, аб месцы правядзення з'езду, яно прымаецца не мною ўласна ці там кіраўніцтвам арганізацыі. Яно прымаецца шырока. І ў дадзеным выпадку на пасяджэнні малой рады, якая складаецца з 50 прадстаўнікоў арганізацыі, з 50 сябраў арганізацыі з Беларусі, галасаванне было прынята рашэнне аб правядзенні з'езда ў Мінску. Але разглядаліся таксама іншыя варыянты ў выпадку, калі па нейкіх прычынах правядзенне з'езду ў Мінску будзе немагчыма. Такія варыянты, як, допустим, у нас на сёння ёсць прапанова ад сяброў арганізацыі правесці з'езд у Вільні альбо правесці з'езд у Беластоку. Але мы таксама цудоўна разумеем, што правядзенне яго ў Мінску мае не толькі сімвалічнае значэнне, бо дзе яшчэ павінны збірацца беларусы, як не ў Мінску, як не ў Беларусі. Гэта не толькі традыцыя. Але вы зразумееце, што ў нас шмат асяродкаў беларускай дыяспары, дзясяткі асяродкаў беларускай дыяспары, якія пражываюць Украіна, Малдова, Казахстан, Расія. І ў выпадку, калі мы будзем арганізоўваць з'езд дзесьці ў замежжы, гэта абмяжуе іх магчымасць прыезду, бо паўстане візавае пытанне. І натуральна, што шмат хто проста не здолее прыехаць. Таму мы разглядалі все праблемы, скажам, у поўным іх аспекце. І вось вынеслі такое рашэнне пра правядзенне ў Мінску, але, як я ўжо сказала, разглядаюцца варыянты і правядзення ў іншых краінах, але толькі калі будзе немагчыма яго правесці ў Мінску.
Гэтыя з'езды згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына сапраўды грамадска-палітычная з'ява для ўсёй Беларусі, кажа старшыня згуртавання Алена Макоўская. Гэта справа не толькі дыяспары. Бацькаўшчына можа выконваць ролю пасярэдніка ў справе далучэння беларускай дзяржавы да захавання і пашырэння беларускага культурнага прадстаўніцтва за мяжой. Алена Макоўская.
Плюс з'езд ставіць праблематыку, якая непасрэдна датычыцца беларусаў і як у дыяспары, так і ў Беларусі. І мы бы вельмі хацелі, каб у з'ездзе бралі ўдзел, прысутнічалі на з'ездзе прадстаўнікі дзяржаўных органаў Беларусі. Таму што менавіта перад імі будуць ставіцца пытанні арганізацыямі беларускай дыяспары. Аб далейшым развіцці адносін паміж Рэспублікай Беларусію і беларускім замежам. О праблемах захавання беларускай культуры, о праблемах развіцця беларускай культуры, о праблемах вось гэтай культурнай ідэнтыфікацыі беларусаў. Мы можам сказаць, што, дапустым, актуалізацыя прыняцця закона аб беларусах за межы ці аб суайчынніках, якія пражываюць за мяжой, яна ўжо стаіць, пачынаючы з 2000 году.
Алена Макоўская нагадвае, што 8 гадоў таму пачалася распрацоўка закону аб суайчынніках, якія жывуць за мяжой. Згуртаванне беларусаў свету бацькаўшчына ўдзельнічала ў распрацоўцы гэтага законапраекту.
Мы зноў атрымліваем інфармацыю ад органаў улады, ад упаўнаважанага па справах рэлігіі і нацыянальнасці, сёння была абвестка таксама ў прэсе, што зноў абмяркоўваецца і ўхваляецца канцэпцыя гэтага законапраекту. Гэта значыць, што законапраект, напэўна, будзе распрацоўвацца зноўку. І тут пастае шмат пытанняў, чаму пасля, скажам, 6 год ці 7 год мы зноў прыходзім толькі да абмеркавання канцэпцыі законапраекта. Законапраект, у прынцыпе, ўжо даўно мусіў быць прынятым. Бо рэальна ідуць працэсы асіміляцыі беларусаў. Таму рэальна гэта тыя праблемы, тая праблематыка, якая можа быць вырашана толькі на дзяржаўным узроўні ў Рэспубліцы Беларусь.
Раней да змен у заканадаўстве Рэспублікі Беларусь з сябрамі бацькаўшчыны ўвогуле лічыліся ўдзельнікі ўсіх беларускіх асяродкаў за мяжой. Пасля зменаў у беларускіх законах гэта фармальна стала немагчыма. Сябры замежных суполак фактычна занава ўступалі ў арганізацыю, але яна адкрытая для ўсіх, адзначае старшыня згуртавання. Алена Макоўская кажа, што згуртаванне супрацоўнічае з усімі беларусамі замежжа, незалежна ад таго, ці маюць яны статус палітуцікачоў. І таму сведчанне ўдзел згуртавання ў кангрэсе новай дыяспары, які адбыўся сёлета ў сакавіку ў Таліне.
У гэтым годзе, да прыкладу, адбываўся з'езд палітычнай эміграцыі ў Эстоніі, ў Таліне, і нашы прадстаўнікі таксама бралі ў ім удзел. і ми супрацоўнічаємо. Тому сказати про нейкую дискримінацію немагчыма.
Так каже Алена Макулская, старшиня згуртування білорусів світу «Батьковщина». Я нагадала конгрес новой диаспоры, что прошел сёлета у Соковику у Таллине, и наступный уже плануется у будущем годе так само у Соковику. Павел Морозов, координатор третьего шляху в Эстонии, один из главных инициаторов и организаторов конгресу новой диаспоры, сам з'являється політичним утікачом. Ён разом з сябрами був обвинувачений у справі сатиричних мультфільмів у інтернеті і отримав політичний притулок у Естонії. Представники згуртування «Батьковщина» брали удел у конгресе новой диаспоры. Большиня удельников этого конгресу, як и сам Павел, на родиму ездить теперь покуль не могут. И большиня – это люди молодого взросту. Павел Морозов.
З одного боку, я лічу, что добрая идея, что потому что есть некая отлига в отношениях белорусских владов, да, разного рода активизма в краине, что наши коллеги полечили мэтазгодным зробить новый взъезд Батьковщины у Минску. Ну, это логично, это, конечно, вельми добро для тех наших дейчего диаспоры, которые у Минску не так часто бывают, их это добрая нагода для их. С иншого боку, у плане функциональном, конечно, это не вельми добро, прежде всего, для тех людей, которые активно занимаются диаспорой в опошние годы. Это больше-меньше, насколько я их ведаю, это люди, которые с белорусской владой зараз не в добрых отношениях, и шмат кто за их мая политичный притулок в разных краинах, что, конечно, не даст им никакой возможности удельничать у з'езде. А коли яны не будут удельничать в з'езде, ці не перетворится гэта з'езд, тады просто о, ну, можно казать так, традиционное мемориальное мероприемство, и ці треба белорусской диаспоре такого кшталту мероприемства, такі отказные для країни період. Так тому вот гэта питання, конечно, яны, отказ на их у кожного будет свой, конечно, але ж той группы, якую я представляю, это політичні утікачі і ті, хто активно займається політичною справою за межами країни, це буде, звісно, вельми істотною проблемою, я мог би казати.
Так каже Павел Морозов, координатор третього шляху політутікач з Естонії. Для молодішої діаспори, для політутікачів, активних у білоруських справах за межой, застаються інші можливості зустрікатися. У їх ліку тепер і конгреси нової діаспори в Естонії, які плануються проводити регулярно. Інформація на сайті третього шляху, можна непосередньо сконтактуватися з Павлом Морозовим. Посилки і контакти ви знайдете у тексті передачі на сайті свобода.org, а со мною можна сконтактуватися праз скайп або написати мені на адрес poklad@vilnia.com. Гэта ваша передача. Разом з вами яна буде цікавий і потрібний вам, так що долучайтеся.
Передачу «Беларуска замежжа» падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад. А цяпер у эфіры «Беларуска Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў». Сёння перадача «Партызаны». Яе аўтар Вячаслаў Ракіцкі.
Партызан – гэта чалавек, які ўдзельнічае ў вайне, якую вядуць узброеныя фармаванні, што хаваюцца сярод мясцовага насельніцтва, звычайна на акупаванай ворагамі тэрыторыі. Партызаны пазбягаюць адкрытых і буйных сутычак з праціўнікамі, яны разбураюць інфраструктуру праціўніка, выкарыстоўваюць супраць яго тэрарыстычныя акцыі. Партызанам часта, але не абавязкова, фінансава ці амуніцыя і зброй дапамагаюць сілы звонку.
Што тычыцца беларускага партызана, дык у гэтым вызначэнні мала праўды.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Валентин,
Выглядаю, что мит про беларусов, як партизанский народ, один из самых молодых. Народился он, так звычайно твердят, после другой всесветной войны, в часе якой партизанский рух у Беларуси был массовым, а в наступные десятигодзе гэты партизанский рух спородил шмат легенду. Неужо мит складывается и замацовывается у сведомости народу так хутка, за некалькі десятигоддзяў?
Я не упэўнены, што гэты міф склаўся толькі ў звязку з апошняй партызанскай вайной. Бо перш чым міф пра беларусаў як партызанаў стаўся нацыянальным міфам, мусіла прамінуць шмат часу і здарыцца мноства падзеяў, якія і склалі аснову ягонаў паўставання. Гэта значыць, задоўга да таго, як беларусы пачалі вызнавацца за партызанаў, яны ўжо былі імі, хаця самі гэта не ведалі.
Дык калі гэты міт пачынаўся?
Асабіста я схільны звязваць фармаванне партызанскай ментальнасці ў беларусаў з эпохай гэтак званага крывавага патопу. Калі пасля войнаў, арганізаваных маскоўцамі ў 17 стагоддзі, загінуў кожны другі насельнік нашых земляў, і з гэтага заняпала вялікае княства літоўскае. Пакінутыя бездзяржаўныя абароны беларусы мусілі самі сабе выпрацоўваць такія формы адбывання жыцця, якія б дазвалялі ім зберагчы гэтае жыццё. Найбольш аптымальным у тых умовах апынуўся не супраціў узброеным чужынцам, а хованкі ад іх у лесе, які быў усюды і спрэс. Адпаведна, мяняўся і характар беларусаў. З мужных ваяроў яны ператвараліся ў старожкія зданні, што заўсёды былі гатовыя схавацца ў адсутнасць саміх сябе.
А ці можна сказаць канкрэтна, у звязку з якой гістарычна зафіксаванай падзеяй упершыню беларусаў пачалі называць партызанамі?
Вядомы даследчык беларуска-шведскіх стасункаў Андрэй Катлярчук лічыць, што пачатак гэтага міфу паклаў, як той не дзіўна, Пётр I. Падчас вялікай паўночнай вайны Швецыі з Расіяй ён пісаў пра войска Карла XII, якое атрымала першую буйную паразу на тэрыторыі Беларусі пад вёскай Лясной. Цытую: «Едва 1000 человек от всех 20 000 к королю и в Ригу войдут. Понеже и по лесам мужики зело бьют их». Паводле Андрэя Катлярчука, з гэтага кароткага сказу і пачынаецца міф пра партызанскую барацьбу беларускага народа, якім значна пазней напоўніцу скарыстаецца савецкая гістарыяграфія.
Але ж аб тым, што беларускія мужыкі лавілі па лясах чужаніцаў, даволі звестак і ў крыніцах, якія тычацца значна ранейшых войнаў.
Мяне менавіта гэтая версія зацікавіла таму, што справу, распачатую Пятром I, пра стагоддзе плённа разгарнуць расійскія ідэолагі, апісваючы вайну з Напалеонам. У той вайне побач з Кутузавым у расійцаў бадай самым папулярным быў камандзір партызанскага атраду знакаміты гусар Давыдаў. А разам з ім у поле ўвагі патрапілі атрады беларускіх мужыкоў, якія рабавалі зняможаныя парэшткі французскіх войскаў. Дарэчы, як адзначае той жа Андрэй Катлярчук, гэтаксама было і ў шведска-расійскай вайне пасля паразы шведаў пад вёскай Лясной. Тады ўзнікла гэтаксама шмат рабаўніцкіх хеўраў з магілёўскай шляхты і селянаў, якія перахоплівалі на лясных дарогах разбітыя атрады шведскага войска. Генерал Рапнін дакладаў Пятру I, што на Магілёўшчыне, цытую, «здешнія мужыкі пешых шведаў грабят, і ружьё, і плаці адбіраюць. Паймалі нашы фуражыры 7 чалавек шведаў, а ружья, сказваюць, отнялі мужыкі».
Але ж у такой версіі тагачасныя беларускія партызаны гэта ўсяго толькі рабаўнікі і марадэры, якія карысталіся зняможанасцю тых іншаземных войскаў, што апыналіся на Беларусі.
У першую чаргу яны былі проста ахвярамі чужынных нашэсцяў. Абрабаваныя ўшчэнт падчас вайсковых кампаніяў і сваімі, і чужымі, беларусы такім рабаўніцкім чынам спрабавалі, хоць у малой меры, скампенсаваць тыя страты, што нанеслі ім узброеныя прыхадні. А вось ацэнка іх паводзінаў і ўчынкаў залежала ад таго, на чыю карысць у канкрэтнай сітуацыі гэтыя ўчынкі рабіліся. Таму заўсёды для некага яны былі бандытамі, а для некага героямі. Так было і ў 20-е гады пад польскай акупацыяй заходняй беларусы. Так было і пад нямецкай акупацыяй у 40-е гады. Дарэчы, як толькі немцаў прагналі з Беларусі, дык тыя партызаны, што засталіся ў супраціве да бальшавікоў, апошнія таксама пачалі называцца бандытамі. Але насамрэч, у сваёй сутве беларуская партызанка ніколі не была ні бандытствам, ні змагарнай барацьбой. Яна заўсёды была спосабам выжыць у пару ліхалецця. А паколькі адно ліхалецце неўзабаве мянялася на другое, дык партызанка спосаба выжыць ператварылася ў спосаб жыць, які укоренены у нас веками и, магчыма, на веки.
Калі так разумець беларускую партызанку, дык тады дае можна аднесці і антырасійскія паўстанні 19-го стагоддзя. Тактыка дзеянню, прынамсі, была падобная.
Сапраўды, многія залічваюць на рахунак беларускага партызанства антырасійскія паўстанні 1831 і асабліва 1863 гадоў. І хаця фармальных падстаў для такого меркавання, як быццам даволі, я не схільны з ім пагаджацца. Бачыце, падабенства з партызанкай тут адно ў некаторых форму барацьбы, а па сутнасці гэта дзве радыкальна адрозныя з'явы. Антырасійскія паўстанні мелі цалкам ідэалагічнае паходжанне. Тады змагаліся не за само жыццё, а толькі за іншы, вольны ад расійскага панавання спосаб жыцця. І якраз таму паўстанцаў Каліноўска мы называем не партызанамі, а касіянерамі.
Валентин, у адным з сваіх эсэ вы здзіўляліся, чаму ніхто не заўважае, што акупацыя немцамі Беларусі ў першую сусветную вайну амаль не мела партызанкі, прынамсі ў параўнанні з другой сусветнай вайной. Але, наколькі я памятаю, задаўшы гэтае пытанне, вы ж самі на яго не адказалі. Чаму ўсё ж?
Здаецца, адну з асноўных прычынаў я тады ўсё ж такі назваў, а менавіта – відавочна, гіпертрафаваная савецкая партызанка была штучна змайстравана Масквой і навязаная нашаму народу прымусам. Але, ваша праўда, там я абмінуў увагай пытанне партызанкі падчас першай усесветнай вайны. Можа таму, што ніякіх адметных звестак пры яе мне нідзе не сустракалася, калі не лічыць выдатнай аповесці для падлеткаў Міхася Лынькова «Міколка паравоз». Аднак дзве версіі адсутнасці больш-менш выразна партызанскага руху ў гэтую пару я маю. Найперш, як для вайны, немцы на беларускіх землях тады паводзілі сябе досыць цывілізавана. І нават наладзілі тут цэлую сістэму фельдшерскіх пунктаў, якіх у нас раней ніколі не было. Але асноўная прычына звязана хутчэй з іншым. Царскі ўрад прыдумаў высяляць усіх беларусаў у Расію з тых земляў, якія адступаючы пакідалі расійскія войскі. Дарэчы, мой дзед з сям'ёй і тады яшчэ падлетак бацька таксама патрапілі ў гэтае выгнанне. Карацей кажучы, вся патэнцыйная беларуская партызанка апынулася ў Расіі.
Але прайшло ўсяго некалькі гадоў, і на гэтых жа беларускіх тэрыторыях з'яўляюцца партызаны. Памятаеце коласавага дзеда Талаша?
Але ў сапраўднасці рэальнай масавай партызанкі тады не існавала. Бальшавіцкая ідэалогія проста скарысталася наробкам царскай гістарыяграфіі, якая тады і сфармавала ўпершыню вобраз беларускага партызана, які змагаецца за каштоўнасці і ідэалы расійскай імперіі. І цяпер бальшавікі, для якіх ворагам была панская Польша, выцянулі гэты міт пра беларускага мужыка і змагара за імперію, толькі памянялі яму ракурс. Цяпер ён змагаўся ўжо не за расійскую імперію, а за савецкую Беларусь. Уласна, праз бальшавіцкую ідэалогію і быў канчаткова сфармаваны той канон беларускага партызана, які цяпер мы звязваем амаль выключна з падзеямі другой сусветнай вайны.
Чаму апошнім часам у ідэалагічнай рыторыцы для савецкай партызанкі застаецца зусім мала месца?
Вось і вы гэта заўважылі. Раней на тое, што ў ідэалагічнай рыторыцы нашай улады савецкая партызанка узгадваецца адно ўскосна да зрэчас, звярнула ўвагу маладая даследчыца канцэпта партызан Дар'я Сітнік. Цяпер, згодна яе аналітыкі, сапраўды дамінуе толькі пафаснае сцверджанне аб вялікай пабедзе гераічнай беларускага народа над фашыстоўскай навалачу. І наробіць цікавую выснову. Партызанскі міф, які па значэнню не суадносіцца з перамогай, а толькі са змаганнем, апынуўся малапрыдатным, каб легчы ў аснову спрэс пераможнай ідэалогіі нашай дзяржавы. Магчыма, наша ўлада на партызанку сёння і ўвогуле хацела б забыцца, бо надта гэта складаная і супярэчлівая з'ява. Але міфы мацнейшыя за хоць якую ідэалогію. Іх можна скарыстоўваць, але нельга прыручыць.
Але ж савецкая ідэалогія дзесяцігоддзямі карысталася з гэта міту. Хіба не прыручыла яго?
Савецкая ідэалогія, відаць, была пэўная, што назаўжды прыручыла яго да сябе. Але як толькі яе рэпрэсіўная моц трохі аслабла, гэты міф перахапілі на сваю карысць, хто б мог пра такое падумаць, незалежныя беларускія інтэлектуалы, мастакі, літаратары.
Партызанскі міт для беларусаў гэта не толькі міт, але і нешта рэальнае, што ўплывае і на іх на нацыянальны характар, і на іх на лад жыцця.
Для беларусаў панятак партызан ўжо даўно набрыняў пэўным сакральным значэннем, якое не змагла спрафанаваць нават савецкая партызанка. Верагодна, партызан, ці не найліпі ілюструє нейку онтологічну сутність білоруса, як у його приватному житті, так і у його проживальній історії. Часом мені уявляється, що по великому рахунку ми ще і не вийшли з гущеров пущі. І хоча вже давно живемо без війни, у світлих городах і навіть маємо незалежну державу, але, здається, темний ліс по-ранішому глухо шуміть у наших душах. І ніхто не ведає, чим для кого однойчі обернеться гэты пошум вековечної пущі.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
Перадачу «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» падрыхтаваў і вёў Вячаслаў Ракіцкі.